Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti, které pro vás předtáčím ve středu večer, protože zítra od 14:00 budeme s Martinem Dukátem vysílat přímý přenos z akce, kterou pořádá pan Zdeněk Soukup, bývalý poslanec ANO, a na které se bude podepisovat petice. Já jsem to soukromně nazvala petice proti všemu. Bude to petice proti Dublinu 4, Istanbulské úmluvě, proti globálním paktům a podobně. Takže já tam pojedu a doufám, že se podaří z toho pro vás připravit přímý přenos, který bude přínosný, ve kterém se dovíte nějaké další informace, takže já zítra nebudu moct natáčet nebo vysílat živě, tak jako obvykle, čili činím tak nyní. Ještě jednou vás srdečně zdravím. No a dáme se do toho. Jako první jsem vybrala článek, který vyšel na Zvědavci včera 23. května, tedy pro mě vlastně dnes. A článek má titulek Duch Břežinského formuje eurázijskou geopolitiku Washingtonu. Jednou z nejnápadnějších charakteristik skutečně skvělého Trumpova prezidentování do dnešního dne je to, jak dokonale se vývoj současné politiky, pomineme-li záměrné kouřové tweety a skandál, řídí základní strategií geopolitiky Washingtonu, datující se minimálně od roku 1992. Je tomu tak i v případě posledního nešťastného a silně ilegálního jednostranného rozhodnutí odstoupit od íránské jaderné dohody. Je tomu tak i v případě neúnavné studenoválečnické démonizace Ruska a zavádění zákeřních nových sankcí. A je tomu tak i v případě vynořující se obchodní války, kterou Trumpova vláda zahájila s Čínskou lidovou republikou. Na rozdíl od široce zastávané víry, že americký prezident Trump jedná pouze impulzivně, či je nepředvídatelný, věřím, že opak je pravdou. Strategická geopolitika Trumpovy vlády je reakcí nikoliv jen samotného prezidenta, ale skryté moci stálé elity, která ve skutečnosti řídí to, co je někdy nazýváno Deep State. Tato geopolitika z velké části určuje, komu je dovoleno stát se prezidentem. Tak tady k tomu souhlas na půl, až na to, že Trumpa neřídí Deep State, i když tedy záleží na tom, co mají na mysli pod tím Deep State. Ono se to hodně prolíná, ale Trump je globalista, který naopak s těmi neokony, s těmi státními elitami musí zatočit, a to se také děje. pokračujeme. První oficiální formulace dnešní zahraniční politiky Washingtonu se objevila v roce 1992, kdy Dick Cheney byl ministrem obrany za Bushe staršího. Sovětský svaz skolaboval a Bush triumfálně prohlásil Ameriku za jedinou supervelmoc. Cheneyho náměstek Paul Wolfowitz byl zodpovědný za vytvoření směrnice obranného plánování 1994 až 1999. Bylo evidentní, a později to bylo popsáno senátorem Tedem Kennedym, že jde o imperialistický přístup. V necenzurované části Wolfowitzova doktrína hlásala: naším prvním cílem je zabránit opětovnému vynoření se nového konkurenta, ať již na území bývalého Sovětského svazu nebo jinde, abychom zabránili jakékoliv nepřátelské mocnosti ovládnout region, jehož zdroje by pod dostatečnou konzolidovanou kontrolou postačovaly k vytvoření globální mocnosti. Za George W. Bushe se Wolfowitzova doktrína opětovně vynořila jako Bushova doktrína. Po roce 2002 v rámci příprav na iráckou válku a jednostrannost a použití preventivní války stanovila jako ústřední body americké politiky. Podtitulek: základní geopolitika. Když se vrátím k názvu článku, budu citovat knihu z roku 1997, jejímž autorem je zesnulý prezidentský poradce Zbigněv Břežinský. Velká šachovnice, americká nadvláda a její geostrategické imperativy. Abych mohl ukázat, jakou je dnes americká zahraniční a obranná politika za Trumpa. Nejde totiž o nic menšího, než o realizaci Břežinského geopolitické výzvy a konceptu preventivní války Bushovy / Wolfowitzovy doktríny v kontextu dnešního vynořujícího se odporu vůči nadvládě Ameriky jako jediné supervelmoci. Břežinský byl samozřejmě architektem afgánské války Jimmyho Cartera proti sovětské armádě za použití mudžahedínských islámských teroristů vycvičených CIA, saúdskou tajnou službou a pákistánskou ICI. V roce 1997 napsal: je imperativem, aby se nevynořil žádný euroasijský vyzývatel schopný ovládnout Eurázii a tím se postavit Americe. Dále prohlásil: potenciálně nejnebezpečnějším scénářem by bylo, kdyby se objevila antihegemonistická koalice sjednocená nikoli v ideologií, ale rozhořčením. Velká koalice tvořená Čínou, Ruskem, možná i Íránem. Zabránění tomuto zblížení si bude vyžadovat americké geostrategické dovednosti na západním, východním a jižním perimetru Eurázie zároveň. Konec citátu. Když si k tomu přidáme poslední dokument Pentagonu o národní obranné strategii, která označuje Rusko a Čínu za největší potenciální hrozbu americké nadvládě, zkombinujeme to s upevňujícími se vztahy mezi Ruskem, Čínou a Íránem po zrušení sankcí v roce 2015, obzvláště v Sýrii, stává se jasným, co Washington dělá. Všemožně se snaží rozbít to, čemu říkám eurázijská vzpoura proti jedinému hegemonovi. Osa Rusko, Čína, Írán. Jak zdůraznil Břežinský, ohledně pokračování nadvlády Ameriky nezáleží na tom, že existují etnické, náboženské či jiné odlišnosti mezi Ruskem, Čínou a Íránem. Americká zahraniční politika po 11. září 2001 stále více nutila tyto tři země spolupracovat navzdory těmto odlišnostem na tom, co považují za obranu jejich národní suverenity. Tak ono teď mě k tomu napadá, vážení přátelé, že je to trochu komplikovanější, protože jak americké státní elity, tak i globální elity počítali s tím, že Rusko už je poražené, domnívám se tedy, jenomže potom nastoupil Vladimír Putin a Rusko se pomalu začalo opět pozvedat. Pokračujeme pod titulek Cíl Rusko. Podívejme se na nedávné události ve světle Břežinského euroasijského varování z roku 1997. Washington stál za Británií v případě podvodné aféry s otrávením Skripala, ze kterého bylo bez jakýchkoliv důkazů obviněno Rusko. Podvodný chemický útok na okraji Damašku byl použit jako záminka pro ilegální americký raketový útok za ignorování veškerých ustanovení charty OSN a mezinárodního práva. Při zpětném pohledu šlo o test možné ruské reakce. Ať již americké tomahavky nebo jiné rakety zasáhly cíl, či ne, byl vytvořen precedent pro Izrael a další americké spojence pro eskalaci útoků na Sýrii a Irán. Pak jsou zde ďábelské nové ochromující sankce vůči Putinovým oligarchům v uvozovkách, jako Děripaska a jeho Rusal, druhý největší producent hliníku na světě. Washington se ani nepokouší nové sankce omlouvat nějakým důvodem. Jako důvod uvádí, že ruská vláda byla zapojena do celé řady zhoubných aktivit po celém světě. Nové sankce trestají jakoukoliv západní banku nebo investora majícího podíl v ruských společnostech pod sankcemi, dokonce i když jej koupil před uvalením nových sankcí. Je to nová forma finanční války amerického ministerstva financí, stejně smrtící jako válka horká, ne-li více. Byla započata po 11.9. a od té doby byla vyladěna do ničivé zbraně za použití faktu, že za ekonomické globalizace je svět stále závislý u obchodování na americkém dolaru a stejně tak u devizových rezerv centrálních bank. Poprvé po zavedení posledních amerických sankcí vůči ruským oligarchům a společnostem je zablokována nejen možnost půjčovat si na západních kapitálových trzích. Neruští investoři, kteří v posledních letech investovali miliardy do vybraných ruských společností, byli nuceni své pozice pod tlakem likvidovat, jinak by čelili sankcím za to, že vlastní ruská aktiva. Ale kdo je koupí? Již dvě hlavní společnosti Evropské unie pro vypořádání cenných papírů Clearstream a Euroclear byly nuceny odmítnout vypořádat ruské cenné papíry pod sankcemi. Rovněž čelí sankcím za to, že vlastní ruské akcie. Pokud, řekněme, si čínská státní banka půjčuje na dolarovém trhu, má nyní de facto zakázáno obchodovat s ruskými společnostmi pod sankcemi. Podtitulek Cíl Čína. Zároveň Washington eskaluje tlak na Putinovo Rusko prostřednictvím Sýrie a Ukrajiny, kde rozpoutávají první fázi toho, co bude evidentně devastující ekonomická válka s Čínou za použití obchodu jako počáteční páky. Washington, jaký jsem poukázal v předešlém článku, si klade za cíl donutit Čínu upustit od své strategie dosáhnout u čínské ekonomiky během příštích 10 let statut předního výrobce vyspělých technologií. Tato strategie nese název Čína 2025 a tvoří jádro strategické agendy Xi Jinpinga a jeho iniciativy Nové hedvábné stezky. První ochutnávkou toho, co Washington plánuje ve snaze zabránit Číně stát se světovým vůdcem v oblasti vyspělých technologií v rámci programu Čína 2025, je postup proti předním čínským výrobcům komunikační techniky ZTE a Huawei, hlavním konkurentům Apple. Na ZTE byly Washingtonem uvaleny sankce v dubnu za to, že údajně prodávala telekomunikační vybavení Íránu. Americkým dodavatelům bylo zakázáno dodávat klíčové komponenty této čínské technologické skupině. Ta dočasně přerušila svoji činnost a pokouší se získat od USA výjimku ze sankcí. Podtitulek Cíl Írán. Nyní, po důrazných protestech Německa a Francie a dalších států Evropské unie, Trump jednostranně roztrhal dohodu o íránském jaderném programu. Cílem je evidentně uvalit ochromující sankce na Írán, narušit znatelný pokrok, který započal v roce 2015. Fakt, že Evropská unie odmítá odstoupit od dohody s Íránem, bude mít jen malý vliv, protože americké sankce vůči Íránu ohrožují sankcemi i evropské firmy obchodující s Íránem. Jako součást Trumpova anulování jaderné dohody s Íránem dávají USA dalším zemím, jako Čína či Japonsko nebo země Evropské unie, 180 dnů na ukončení všech dohod o nákupu íránské ropy. Evropské společnosti jako Airbus, která má od Íránu mnohamiliardové objednávky na nákup letadel, je budou nuceny zrušit. Od 6. srpna bude nákup amerických dolarů, obchodování se zlatem a jistými dalšími materiály, jakož i letecký a automobilový průmysl pod sankcemi. Po 4. listopadu budou americké sankce cílit na íránské finanční a ropné instituce a budou obnoveny sankce vůči jednotlivcům z amerického seznamu ministerstva financí. Jasným cílem je použít devastující nové zbraně amerického ministerstva financí a přesně cílené sankce k dotlačení křehké ekonomiky Íránu do krize. Zároveň se objevují zprávy, že poradce pro národní bezpečnost John Bolton obhajuje opětovné podporování íránské Mujahedin Khalq či teroristické organizace MEK s cílem zahájit nový pokus o barevnou revoluci. MEK byla odstraněna z amerického seznamu teroristických organizací ministerstva zahraničí ministryní zahraničí Clintonovou v roce 2012. Podtitulek CENTCOM. Pokud odhlédneme od specifických podrobností každé ze zemí a akcí Washingtonu proti nim, vidíme, že 3 euroasijské mocnosti – Rusko, Čína a Írán – jsou systematicky cílem a doposud se znepokojivou mírou úspěšnosti. Koncem února generál Fotl, velitel amerického velitelství střed, či CENTCOM poskytl rozhovor Dot News, což jsou zprávy ministerstva obrany. V něm, mimo uvedení Ruska a obzvláště jeho zapojení v Sýrii a Číny a její iniciativy Jeden pás, jedna stezka a jejich vojenských základen v Džibuti a jinde, Fotel nebo voutl, asi já se omlouvám, to se nečte německy, ale anglicky, takže voutl, uvedl vazby obou těchto zemí na Írán. Voutl řekl, jak Rusko, tak Čína kultivují mnohorozměrné vztahy s Íránem. Zrušení sankcí OSN v rámci společného komplexního akčního plánu otevírá Íránu dveře pro obnovení své žádosti o členství v Šanghajské organizaci spolupráce. Ironické je, že simultánní otevření de facto tří front války, třeba že jedna z nich je v tuto chvíli jen na úrovni ekonomické války, vytváří pro tyto tři mocnosti strategický imperativ spolupracovat ještě úžeji. Čína je největším odběratelem íránské ropy. Rusko poskytuje vojenské vybavení a jedná o mnohem větších zakázkách. Každý člen této triády Čína, Írán, Rusko z důvodu vlastního přežití nemá tváří v tvář geopolitické válce Washingtonu o třech frontách jinou a lepší možnost, než vzájemně spolupracovat jako nikdy dříve. Ať mezi nimi panuje jakákoliv možná nedůvěra nebo existují jakékoliv spory. A tímto končí článek, který napsal William Engdahl a který vyšel na Zvědavci 23. května pod titulkem Duch Břežinského formuje eurázijskou geopolitiku Washingtonu. A právě teď mi, vážení přátelé, přišel do mailu ze serveru Gatestone Institute článek, který má titulek Kouř a zrcadla. 6 týdnů násilí na hranici Gazy. Napsal Richard Kemp 14. května 2018. Překlad Josef Janeček. Takže tento článek zařadím, protože jste se již několikrát ptali v různých pořadech, jak to vlastně je v této oblasti, kdo je v právu, protože je to tam hodně nepřehledné. Takže si nyní přečteme, jak to vidí pan Richard Kemp. Od 30. března organizuje Hamás na hranici mezi Gazou a Izraelem rozsáhlé násilnosti. Největší vzplanutí se zpravidla uskutečňuje v pátek po modlitbách v mešitách, kdy jsme opakovaně mohli vidět podél hranice v 5 samostatných oblastech společné akce davů, zahrnující až 40 tisíc lidí. Násilí a agresivní činy, včetně konkrétních teroristických činů s využitím výbušnin a střelných zbraní, se ale vyskytovaly i jindy během tohoto období. Podtitulek Dokonalá bouře. Hamás hodlá pokračovat v tomto násilí až do 14. a 15. května 2018. 15. květen je dnem, kdy si budou připomínat 70. výročí dne v uvozovkách Nakby, dne katastrofy, dne vzniku státu Izrael. Spekuluje se však, že vrchol násilí je plánován na 14. května, což se shoduje s otevřením amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. Očekává se, že násilí bude kulminovat v jednom nebo v obou těchto dnech, protože den Nakba a otevření velvyslanectví se rovněž shodují se začátkem islámského měsíce Ramadán, kdy se násilí na Středním východě i jinde ve světě zvyšuje. A jak víme, tak to se také stalo. To je jenom moje poznámka. Zřejmě autor psal ten článek o den dřív, protože 14. května, jestli se nemýlím, došlo k tomu incidentu, při kterém zemřelo okolo 60 lidí. Hamás v současné době plánuje mobilizovat na hranicích Gazy až 200 tisíc lidí, což, pokud se to uskuteční, přesáhne dvojnásobek maximálního počtu, který byl doposud zaznamenán. Hamás je také odhodlán podnítit větší násilí než kdykoliv předtím a pokusit se o výrazný průnik přes hraniční plot. Vzhledem k těmto snahám je pravděpodobné, že Palestinci budou mít velmi mnoho obětí. Kromě pohraničních oblastí plánují Palestinci v tuto dobu výrazné násilnosti i jinde, včetně Jeruzaléma a Západního břehu. Přestože 15. květen byl původně zamýšlen jako vyvrcholení 6 týdnů násilí na hranicích Gazy, tak Palestinci nedávno deklarovali záměr udržovat svou agresi na hranicích v průběhu celého Ramadánu. Podtitulek Záměr a skutečnost. Násilí v Gaze se uskutečňuje pod záminkou velkého pochodu za návrat, to je název. Je to v uvozovkách, což jen demonstruje skutečnost, jak si palestinské vedení představuje právo svých obyvatel na návrat do domovů v Izraeli. Uvedený záměr však není jen pouhou demonstrací, ale pokusem skutečně masově prolomit hraniční plot a umožnit tisícům fyzicky pochodovat přes stát Izrael. Záměrem práva na návrat samozřejmě nebylo uplatnění tohoto práva, v uvozovkách práva, které současně není aktuální, je silně zpochybňováno a je v každém případě předmětem jednání o konečném statusu. Právo na návrat je dnes chápáno jako dlouhodobá arabská politika, jejímž cílem je zlikvidovat stát Izrael a která byla samozřejmě důsledně odmítnuta izraelskou vládou. Skutečným cílem násilností Hamásu je pokračovat v dlouhodobé strategii zesilování a zneužívání mezinárodních protestů, zesilování izolace a kriminalizace státu Izrael a jeho vedoucích představitelů. Tato strategie zahrnuje vytváření situací, které nutí IDF, Israel Defense Forces, čili izraelské obranné síly, reagovat vojenskou silou, aby bylo vidět, že zabíjejí a zraňují v uvozovkách nevinné palestinské civilisty. Podtitulek Teroristická taktika Hamásu. V rámci této strategie využívá Hamás řadu taktik, mezi něž patří vypalování raket z Gazy do izraelských obydlených center a výstavba sofistikovaných tunelů pod hranicí pásma Gazy do blízkosti izraelských komunit. Kritickým prvkem této taktiky je používání palestinských lidských štítů. Civilistů, často včetně žen a dětí, kteří jsou nuceně nebo dobrovolně přítomni v místech, odkud jsou útoky vedeny nebo řízeny, nebo kde se nacházejí bojovníci, zbraně a střelivo, aby případná izraelská vojenská reakce způsobila i potenciální škody těmto civilistům. V některých případech mimo jiné i během současné vlny násilí jsme viděli, že Hamás představuje své bojovníky jako nevinné civilisty. Cílem spousty falešných incidentů, jež byly zinscenovány a natočeny, bylo ukázat, že civilisté byli zabiti a zraněni izraelskými silami. Viděli jsme také, že filmy ukazující násilí někde jinde, například v Sýrii, jsou vydávány jako důkazy násilí proti Palestincům. Podtitulek Stejná strategie, nová taktika. Po používání raket a útočných tunelů ve třech hlavních válečných konfliktech v Gaze 2008 až 2009, 2012 a 2014, stejně jako v dalších izolovanějších událostech, můžeme nyní pozorovat použití nové taktiky se stejným základním účelem. Jedná se o organizování rozsáhlých v uvozovkách demonstrací spojovaných s agresivními akcemi, jejichž cílem je vylákat Izrael k obranné akci, která by vedla k zabíjení a zranění civilistů v Gaze, a to navzdory značnému úsilí IDF vyhýbat se civilním obětem. V některých ohledech je tato nová taktika efektivnější než použití raket a útočných tunelů, protože primárními cíly této taktiky jsou političtí vedoucí představitelé mezinárodních organizací, například OSN, EU, Organizace pro lidská práva a média. Palestinci pochopili, že je těžší pochopit použití smrtící síly proti tomu, co je falešně vylíčeno jako mírová demonstrace, které lze navíc snadno srovnávat s obdobnými demonstracemi ve svých zemích. Jako vždy, mnozí z těchto primárních cílů byli připraveni tuto hru ochotně akceptovat. Od počátku této vlny násilí jsme viděli velmi ostré odsouzení ze strany OSN, Evropské unie a Mezinárodního trestního soudu od několika vlád a organizací zabývajících se lidskými právy, včetně Amnesty International a Human Rights Watch, a rovněž od mnoha novin a rozhlasových stanic. Tyto odsudky zahrnovaly požadavky na mezinárodní vyšetřování obvinění z nezákonného zabíjení a obvinění z porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv ze strany IDF. Podtitulek: Pozemní taktika Hamásu. Taktika Hamásu v těchto pečlivě naplánovaných a řízených vojenských operacích spočívá v přivedení obrovského davu do blízkosti hranice a využití svých bojovníků, stejně jako davu civilistů, k přiblížení se a překonání plotu. Použili kouřové clony vytvořené tisíci hořícími pneumatikami, aby znemožnili pozorování jejich pohybů směrem k plotu, a spíše neúčinně se pokusili využít zrcadel k oslepení pozorovatelů IDF a odstřelovačů. Hořící pneumatiky a zápalné láhve použili také při pokusu poškodit plot, který má na některých místech dřevěné komponenty. Mezi zhruba 10 000 Palestinci, kteří se v pátek 4. května zúčastnili násilných demonstrací podél hranice, se nacházely stovky výtržníků, kteří zničili a zapálili palestinskou stranu hraničního přechodu Kerem Shalom, používaného pro převoz zboží a humanitárních produktů. Poškodili potrubí, kterým protéká zemní plyn a benzín z Izraele do pásma Gazy. Tato destruktivní akce proti stanovišti byla opakována i později. 4. května byly zmařeny vojáky IDF dva pokusy o průnik na dvou samostatných místech. 3 z narušitelů byli zabiti jednotkou IDF hájící hranici. V ostatních případech IDF zadrželi některé z těch, kteří se pokoušeli hranici narušit. Hamás a jeho kohorty navíc nasadili železné háčky, lana, nůžky, nadráty a další nástroje, pomocí kterých by bylo možno plot strhnout. Použili drony, potenciálně životu nebezpečné praky vrhající kameny na vojáky, střelné zbraně, ruční granáty a improvizovaná výbušná zařízení ve snaze pozabíjet izraelské vojáky a proniknout přes plot. Podtitulek: Draci se zápalnými náložemi a zápalné balóny. Draci se zápalnými náložemi přelétali z Gazy přes hranice s cílem zapálit úrodu a trávu na izraelské straně a způsobit tak ekonomické škody, zabíjet a mrzačit. Zdá se to jako primitivní a dokonce směšná zbraň, ale 4. května Palestinci připravili stovky draků se zápalnými náložemi, které chtěli vypustit do Izraele jako obrovský roj, který by vytvořil intenzivní tepelnou vlnu. Pouze nepříznivé větrné podmínky zabránily jejich nasazení a možným vážným škodám. V několika případech draci opravdu způsobili požár. Například 16. dubna bylo na izraelské straně hranice zapáleno pšeničné pole. Dne 2. května způsobil drak se zápalnou náloží, vypuštěný z Gazy, rozsáhlý požár v lese Berry, kde schořela rozsáhlá plocha lesa a požár si vyžádal zásah 10 hasičských sborů. Hamás vyzkoušel také zápalné balóny. Například 7. května, kdy balón zapálil pšeničné pole blízko lesa Berry. Izrael odhaduje, že v důsledku požárů způsobených zápalnými draky a balóny byla způsobena ekonomická ztráta ve výši několika milionů šekelů. Podtitulek: Pokud by Hamás pronikl. Zatím se Hamásu nepodařilo výrazně přes plot proniknout. Pokud by se jim to podařilo, lze očekávat, že se budou snažit zaplavit vzniklé mezery tisícovkami lidí. Mezi nimi by byla spousta ozbrojených teroristů, kteří by se snažili dostat do izraelských osad a uskutečnit hromadné vraždy a únosy. Jedno z míst, kde se Hamás pokusil překonat hranici, bylo nedaleko kibucu Nahal Oz, nacházejícího se jen pár set metrů od hranice, kousek, který by mohli střelci s úmyslem zabíjet, překonat za 5 minut nebo ještě méně. V tomto scénáři s ozbrojenými teroristy, nerozlišitelnými od neozbrojených civilistů, kteří sami často pózují jako násilníci, je těžké si představit, jak by se IDF při obraně svého území a lidí mohli vyhnout zabíjení agresivních Palestinců. Podtitulek: Reakce IDF. Odstupňovaná odpověď. Proto musí IDF jednat tak rázně, aby zabránili tomu nejhoršímu, včetně zakládání požárů, které mohou být někdy velmi nebezpečné a navzdory silnému a nevyhnutelnému mezinárodnímu odsouzení. Stejně jako v reakcích na předchozí výbuchy násilí, IDF použili odstupňovanou odpověď. Nejdříve rozhazovali tisíce letáků a využívali SMS, sociální sítě, telefony a rozhlasové vysílání, aby odradili obyvatele Gazy od shromažďování se na hranici a od přibližování se k plotu. Dokonce kontaktovali vlastníky autobusových společností v Gaze a požádali je, aby nepřepravovali lidi k hranici. Když byly tyto výzvy odmítnuty Hamásem, který naopak nutil civilní obyvatelstvo pokračovat v protestech, použili IDF k rozptýlení davu, který se přiblížil k plotu, slzný plyn. Novinkou bylo, že občas pro zvýšení přesnosti a efektivnosti byly pro rozprašování slzného plynu použity drony. Slzný plyn však nevždy dokáže situaci vyřešit, protože jeho účinnost je omezena časovými a povětrnostními podmínkami a schopností lidí bránit se jeho nejzávažnějším účinkům. Poté použili IDF varovné výstřely střelbou do vzduchu nad hlavami davu. Konečně, pouze tehdy, když to bylo nezbytně nutné v souladu s vojenskými řády, byla použita zaoblená munice, jejímž cílem bylo spíše zneschopnit než zabíjet. I když v některých případech by byla smrt zastřelením naprosto legální, IDF i v těchto případech použili střelbu pouze k zastavení davu, s výjimkou případů, kdy šlo zcela jasně o ozbrojený útok a opětování střelby proti silám IDF. IDF jednají ve všech případech podle standardních postupů navržených a sestavených velitelskými strukturami IDF pro nejrůznější situace. Nicméně několik lidí v důsledku této střelby zemřelo a mnoho dalších bylo zraněno. Palestinské úřady tvrdí, že do dneška bylo zabito přibližně 50 lidí a stovky byly zraněny. Izrael odhaduje, že 80% obětí tvoří terorističtí operativci nebo osoby s nimi spojené. Cena, pokud jde o lidské životy, utrpení a nepříznivé mezinárodní mínění, byla nepochybně vysoká, ale plot nebyl výrazně překonán a proto se bylo možno vyhnout zaplacení ještě mnohem vyšší ceny. Takže tady z toho vyplývá, že ten útok už proběhl, že to je článek také o tom, ne, jak jsem na začátku měla dojem, že ten článek vyšel těsně před tou událostí. Jinak mám pocit, že jsem některé stati již četla, ale ten článek celý určitě ne, ale den předtím vyšel článek také od stejného autora, kde předpovídal, že může dojít k nějakým událostem a kde jeden či dva odstavce z tohoto článku už byly také vytištěny, takže teď tento článek je obsáhlejší a obsahuje zároveň i kousky toho článku předchozího, který jsem četla už někdy před týdnem. Podtitulek: Mezinárodní odsouzení, ale žádné řešení. Mnoho lidí se domnívá, že Izrael by měl v reakci na tuto hrozbu reagovat odlišně, včetně vyslance OSN pro Střední východ Mladenova, který odsoudil izraelské činy jako pobuřující. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zeid Raad al-Hussein odsoudil použití nadměrné síly Izraelem. Vrchní prokurátorka Mezinárodního trestního soudu ICC Fethu Ben Suda prohlásila, že násilí na civilním obyvatelstvu v takové situaci, jako nastala v Gaze, by mohlo představovat zločiny podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Navzdory tomuto odsouzení žádný z těchto představitelů ani žádní jiní odborníci dosud nepředložili jinou alternativu, která by umožnila zabránit násilnému pronikání přes hranice Izraele. Někteří tvrdí, že izraelské jednotky použily nadměrnou sílu, protože použily ostrou munici proti demonstrantům, kteří pro ně nepředstavovali bezprostřední ohrožení života. Evropská unie vyjádřila zděšení ohledně použití ostré munice izraelskými bezpečnostními silami jako prostředku pro kontrolu davu. Ve skutečnosti však tito tzv. Demonstranti představovali zcela reálné a bezprostřední ohrožení životů. Dnes je v mezinárodním právu akceptováno, že lze ostrou munici použít, pokud existuje vážná hrozba smrti nebo zranění a kde nelze tomuto ohrožení zabránit jinými prostředky. Nepožaduje se, aby tato hrozba byla okamžitá. Ostrou munici lze použít už v okamžiku, kdy se tato hrozba stane bezprostřední. To znamená, když již neexistuje žádná přechodná fáze, v níž by bylo ještě možno zabránit agresivnímu jednání dříve, než se stane bezprostředním ohrožením. Skutečností je, že za podmínek, které úmyslně vytvořil Hamás, zde nedošlo k žádnému efektivnímu mezistupni, při kterém by bylo ještě možné nepoužít střelbu na ty, kteří představovali hrozbu. Kdybychom dovolili těmto lidem, které lze jen těžko nazývat pouhými demonstranty, Dostat se až k plotu a zničit ho, neznamenalo by to jen bezprostřední, ale okamžité ohrožení života a tomu bylo možné zabránit pouze tím, že způsobíme mnohem vyšší ztráty, jak již bylo zmíněno výše. Podtitulek: Nepochopení ze strany mezinárodního společenství. Ti, kteří tvrdili, že IDF se v této situaci neměli uchylovat k použití ostré munice, ve skutečnosti požadují, aby IDF počkali, až desítky tisíc násilných výtržníků a spolu s nimi teroristé vtrhnou na izraelské území a ocitnou se v nebezpečné blízkosti izraelských civilistů, bezpečnostních sil a majetku, místo toho, aby použili svoji špičkovou a přesnou sílu proti těmto osobám představujícím největší hrozbu a zabránili tak katastrofě. Někteří také tvrdili, že nemohou najít žádné důkazy o tom, že by nějaký demonstrant v uvozovkách použil střelnou zbraň. Nedovedou pochopit, že tento typ konfliktu není o uniformovaných armádách, které proti sobě otevřeně bojují se zbraněmi v rukou. V těchto případech není hrozba vyjádřena pouze zbraněmi. Ve skutečnosti je to naopak. Hrozbou je jejich předem známý cíl a modus operandi. Jejich zbraněmi jsou nůžky na drát, háčky, lana, kouřové clony, oheň a ukryté výbušniny. Hamás strávil roky a utratil miliony amerických dolarů při kopání útočných tunelů, aby se pod zemí pokusil dostat do Izraele, což sice představovalo vážnou hrozbu, ta však vyžadovala spíš rýče než zbraně. Nyní se, kromě kopání tunelů, snaží uspět i nad zemí, s využitím svého obyvatelstva jako krytí. Zbraně budou vytaženy až poté, co dosáhnou svého cíle vynuceným masovým průnikem přes hranici. Voják, který by čekal, až uvidí zbraně, by si tím podepsal svůj vlastní rozsudek smrti a rovněž i rozsudek smrti pro civilisty, které má chránit. Objevila se kritika, zejména od organizace Human Rights Watch, že izraelští vedoucí představitelé údajně omlouvají protiprávní činy vojáků. Například HRV cituje připomínky náčelníka generálního štábu IDF, mluvčího předsedy vlády a ministra obrany jako důkaz podněcování. Pravděpodobně je vůbec nenapadlo, že tito vedoucí představitelé používají pro velení neveřejné komunikační kanály, nikoliv veřejné sdělovací prostředky a že jejich komentáře nejsou určeny vojákům, ale naopak znamenají varování obyvatelstvu Gazy, aby omezilo násilnosti a aby se zmírnily oprávněné obavy Izraelců žijících v blízkosti hranice. Když náčelník štábu říká, že umísťuje 100 odstřelovačů na hranici, je to projevem jeho zákonné povinnosti bránit svou zemi, nikoliv úmysl použít nezákonnou sílu. Některé organizace pro lidská práva, opět včetně Human Rights Watch, to je to HRV neboli HRW, a mediální komentátoři kritizovali použití síly ze strany IDF na základě toho, že nebyla hlášena žádná zranění vojáků. Z toho vyvozovali, že to ukazuje na nepřiměřenou reakci IDF. Jak se často v komentářích o operacích západních sil stává, tito takzvaní odborníci chápou nesprávně nebo nepravdivě realitu bezpečnostních operací a požadavky příslušných zákonů. A skutečně není nutné dokazovat způsobené škody, aby se prokázala existence skutečné hrozby. Skutečnost, že vojáci IDF nebyli vážně zraněni, dokazuje jejich vojenskou profesionalitu, nikoliv nedostatek hrozby. Setkali jsme se také s tvrzením, že při neexistenci ozbrojeného nepřátelství se použití síly v Gaze řídí mezinárodním právem v oblasti lidských práv, nikoliv zákony ozbrojeného konfliktu. To je ve skutečnosti falešná pozice. Celé pásmo Gazy je válečnou zónou, kterou vytvořila dlouhá ozbrojená agrese Hamásu proti státu Izrael. Proto lze v této situaci použít oba typy právních předpisů, a to v závislosti na konkrétních okolnostech. Je v souladu se zákonem, aby IDF vypátrali a zabili identifikovaného nepřátelského bojovníka kdekoliv v Gaze v souladu s vojenskými zákony, ať už je v uniformě nebo bez uniformy, ať už je ozbrojený nebo bez zbraně, bez ohledu na to, zda představuje bezprostřední ohrožení a bez ohledu na to, zda útočí nebo utíká. V praxi se však v boji proti násilným nepokojům zdá, že IDF jednají na základě předpokladu, že všechny osoby jsou civilní obyvatelé a proto se nepovažují za nebezpečnou sílu, jako je to v případě první možnosti. Pokud ovšem není zcela zřejmé, že je to naopak. Podtitulek: Hra podle not Hamásu. Existuje mnoho tvrzení, že izraelská vláda odmítá provést jakékoliv oficiální vyšetřování smrtelných obětí. Opět je to zcela falešné. Izraelci uvedli, že budou vyšetřovat incidenty za použití svého mezinárodně uznávaného právního systému. To, co izraelská vláda prohlásila, je, že se odmítá sklonit před výzvou k mezinárodnímu vyšetřování a odmítla to stejně, jako to odmítají USA, Spojené království nebo kterákoliv jiná západní demokracie. Veškerá tato falešná kritika izraelských akcí, stejně jako hrozba zahájení mezinárodního vyšetřování, pohnat Izrael před Mezinárodní trestní soud ICC a uplatnit všeobecnou soudní pravomoc vůči izraelským představitelům, kteří nesou za tuto situaci odpovědnost, je hrou podle not Hamásu. Potvrzuje se tím právo na používání lidských štítů a na strategii Hamásu nutit vlastní civilisty nechat se zabíjet. Důsledky jsou širší než jen pro tento konflikt, jak jsme již viděli v dřívějších záchvatech násilí, podobné mezinárodní reakce, včetně nespravedlivého odsuzování, umožňují širší využívání této taktiky a zvyšují tak počet úmrtí nevinných civilistů na celém světě. Podtitulek: Přijde ještě větší násilí? Jak již bylo uvedeno výše, je pravděpodobné, že uvidíme ještě více úmrtí, než jsme viděli dosud, pokud kampaň Hamásu dosáhne svého plánovaného vyvrcholení 14. nebo 15. května, což potenciálně může vést k dalším masovým obětem mezi Palestinci. Je rovněž pravděpodobné, že jak v médiích, tak i mezi mezinárodními organizacemi a lidskoprávními skupinami uvidíme zvyšující se odsuzování. Ti s proamerickou a protiizraelskou agendou také nevyhnutelně spojí toto násilí s rozhodnutím prezidenta Trumpa otevřít americké velvyslanectví v Jeruzalémě. Podtitulek: Budoucí akce. Nová taktika hnutí Hamás má značný úspěch při navádění mezinárodního společenství proti Izraeli a poškozování jeho pověsti. Je pravděpodobné, že dokonce i poté, co tato vlna násilí skončí, budeme její důsledky pociťovat i nadále. Je pravděpodobné, že bude vynaloženo další úsilí o odsouzení Izraele mezinárodními aktéry, jako jsou různé orgány OSN, stejně jako uveřejňování tendenčních zpráv zvláštních zpravodajců OSN. Je také pravděpodobné, že proběhnou pokusy zatáhnout žalobce ICC do vyšetřování těchto incidentů, stejně jako spuštění soudních řízení v různých státech s použitím v uvozovkách univerzální jurisdikce s cílem očernit nebo dokonce zatknout vojenské a politické představitele Izraele. Hamás a další palestinské skupiny budou nepochybně zkoušet stejnou taktiku i v budoucnu. Za účelem zmírnění této situace se Izrael údajně připravuje na zesílení hraničního plotu s pásmem Gazy, aby se podstatně ztížila možnost průniku přes hranici, aniž by bylo nutno použít vojenskou sílu. Již se pracuje na podzemní bariéře, aby se zabránilo průniku pomocí tunelů. Jedná se však o dlouhodobý projekt a zatím není jasné, v jakém rozsahu bude možno vytvořit neproniknutelnou bariéru. Kromě toho IDF věnují zvýšenou pozornost zbraním neohrožujících život. Dosud navzdory významné mezinárodní snaze v této oblasti však nebyl ještě vytvořen žádný životaschopný a účinný systém, který by za konkrétních okolností účinně fungoval. Oblast, ve které by mohli přátelé a spojenci Izraele pomoci, je boj proti antiizraelské propagandě, kterou se Hamás snaží vytvářet, včetně tlaku na politické vůdce, lidskoprávní skupiny, mezinárodní organizace a sdělovací prostředky, aby se zabránilo falešnému odsuzování Izraele a odmítat požadavky na mezinárodní akce, jako je jednostranné vyšetřování a usnesení OSN. Taková pomoc, přednostně doprovázená silným odsouzením násilné taktiky Hamásu, by mohla pomoci odradit Hamás od dalšího používání této taktiky v budoucnu. Samozřejmě tváří v tvář silně zakořeněné protiizraelské propagandě se to snadněji řekne, než provede. Plukovník Richard Kemp velel britským silám v severním Irsku, Afghánistánu, Iráku a na Balkáně. Tato analýza byla původně zveřejněna na webu High Level Military Group a je zde přetištěna s laskavým svolením autora. Tak, milí přátelé, autor to odhadl naprosto přesně, zřejmě tedy opravdu ten článek vyšel těsně předtím, než 14. května došlo k provokacím Hamásu, které vyvolaly následnou reakci IDF, tedy Izraelců, a kterým padlo za oběť asi 58 lidí, tuším, a několik tisíc, asi 2700 jich bylo zraněno. My si teď pustíme písničku a potom budeme pokračovat pořadem Letem světem internetem.
Proč lásky není? Tak nosí lhostejnost. Proč tolik lidí před sebou vidí jen vlastní skvělou kteří žijí v závistí a jdou jen za svou kořistí. v masky a suché sny.